Երբ հաստելու վրա էին, համաձայնության եկան, որ հետևյալ կիրակի իրար կգտնեն. Քրիստոֆ Նոտոին ուղեկցեց մինչև նրանց տունը. Փողոցի լապտերի լույսի տակ շփոթված ժպտացին իրար և հուզված ցտեսություն թոթովեցին. Նրանք կարծես թեթևություն զգացին այդ անջատումից, որովհետև անչափ հոգնել էին, մի քանի ժամ տևող այդ լարված դրությունից և այն ճիքերից, որ գործադրում էին ամեն անգամ լռությունը խզելիս. Քրիստոֆը գիշերով մենակ վերադառնում էր. Նրա սիրտը երգում էր. «Ես մի բարեկամ ունեմ, մի բարեկամ ունեմ»։ Նա ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում. Ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր մտածում. Նրա քունը տանում էր, և հենց որ տուն եկավ, իսկույն քնեց. Սակայն կարծես մի սևեռուն գաղափարից մղված, գիշերը մի քանի անգամ զարթնեց. Նա կրկնեց. «Ես մի բարեկամ ունեմ»՝ և նորից քնեց. Առավոտը նրան թվաց, թե այդ բոլորը երազ է. Որպեսի համոզվի, որ դա իրականություն է եղել, նա սկսեց վերհիշել նախորդ օրը իր ամենափոքր մանրամասներով. Նա մտասուզվում էր այդ զբաղմունքի մեջ նաև, երբ դասեր էր տալիս. Կեսօրից հետո այնքան անուշադիր էր նվագախմբի փորձերին, որ դուրս գալիս հազիվ թե հիշեր նվագածը. Տուն գալով նա գտավ իրեն հասցեագրված մի նամակ. Նա իսկույն հասկացավ, թե որտեղից է այդ նամակը. Վազեց, փակվեց իր սենյակում նամակը կարդալու. Նամակը գրված էր երկնագույն թղթի վրա, ջանասիրությամբ, անվճռական և ստորագրության գեղեցիկ վերջազարդով. «Սիրելի պարոն Քրիստոֆ, համարձակություն կունենամ ասելու արդյոք հարգելի բարեկամս. ես շատ եմ մտածում երեկվա մեր ժամանցի մասին, և անհուն շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ իմ նկատմամբ ունեցած ձեր բարության համար. ես այնքան երախտապարտ եմ ձեզ այն բոլորի համար, ինչ որ դու կարիք, ձեր լավ խոսքերի, հրապուրիչ զբոսանքի և ընտիր ճաշի համար. ես վշտացած եմ միայն, որ դուք այդքան փող ծախսեցիք. բայց ինչպիսի հիասքանչոր. չկա արդյոք ինչ որ նախախնամություն մեր զարմանալի հանդիպման մեջ. ինձ թվում է, թե ճակատագիրը ինքն է կամեցել մեզ միացնել. որքան բերկրանք եմ զգում, երբ մտածում եմ, որ կիրակի օրը ձեզ նորից կտեսնեմ. հույս ունեմ, որ դուք շատ անախորժություններ չունեցաք պարոն Հոֆ Մյուզիկ դիրեկտորի ճաշից բացակայելու համար. ես շատ կցավեի, եթե դուք անախորժություններ ունենայիք իմ պատճառով. մնամ առհավետ թանկագին պարոն Քրիստոֆ, ձեր անձնվեր ծառա և բարեկամ Օտտո Դիներ։ Հետ գրություն. Խնդրում եմ կիրակի օրը չգաք ինձ տնից վերցնելու. շատ լավ կլինի, եթե իհարկե դեմ չեք, հանդիպելու Սկլոս Գարթենում։ Քրիստոֆն այդ նամակը կարդաց արցունքն աչքերին, համբուրեց այն, բարձր ծիծաղեց և գլուխ կոնցի տվեց իր անկողնու վրա։ Ապա վազեց իր սեղանի մոտ, վերցրեց գրիչը, որպեսի անմիջապես պատասխանի. Նա չէր կարող մի րոպե անգամ սպասել, բայց գրելու սովորություն չուներ, չգիտեր ինչպես արտահայտել այն, ինչից ուրճում էր սիրտը. նա գրչով պատռում էր թուղթը և թանաքոտում մատները. անհամբերությունից ոտքերը դոփում էր. Վերջապես 5-6 սևագրություն անելուց, մի լավ հոգնելուց հետո, նրան հաջողվեց գրել ամեն ուղղությամբ շարժվող տձև տառերով և ուղագրական ահագին սխալներով. «Հոգիս, ինչպես ես համարձակվում երախտագիտության մասին խոսել, քանի որ ես սիրում եմ քեզ. քեզ չասացի, թե ես որքան տխուր ու մենակ էի նախքան քեզ ճանաչելը. քո բարեկամությունն ինձ համար ամենամեծ բարիքն է. երեկ ես երջանիկ էի, երջանիկ. դա առաջին անգամն էր իմ կյանքում. ես ուրախությունից լալիս եմ քո նամակը կարդալիս. այո, մի կասկածիր, իմ սիրեցյալ, ճակատագիրն է մեզ մոտեցնում. նա եկամնում, որ մենք բարեկամներ դառնանք մեծ գործեր կատարելու համար. բարեկամներ, ինչպիսի զմայլելի բառ. միթե ես վերջապես մի բարեկամ ունեմ. օ, դու ինձ այլևս չես թողնի, այնպես չէ? դու հավատարիմ կմնաս ինձ, միշտ, միշտ. որքան գեղեցիկ կլինի միասին մեծանալ, միասին աշխատել, և իրար միացնել, ես իմ երաժշտական ցնորաբանությունները, բոլոր այդ արտառոց բաները, որ անցնում են իմ գլխով, իսկ դու քո խելքն ու զարմանալի գիտությունը. Դու որքան բան գիտես. Ես երբեք քեզ նման բանիմաց մարդ չեմ տեսել. Պահեր են լինում, երբ մտահոգ եմ դառնում. Ինձ թվում է, թե արժանի չեմ քո բարեկամությանը. Դու այնպես ազնիվ ես, այնպես կատարյալ, և քեզ այնքան երախտապարտ եմ ինձ նման մի կոպիտ արարածի սիրելուդ համար. Բայց ոչ, ես հենց նոր ասացի, որ չպետք է խոսել երախտագիտության մասին. Բարեկամության մեջ չկան ոչ պարտավորվածներ, ոչ բարերարներ. Բարիք, ես այդ չէի ընդունի. Մենք հավասար ենք, քանի որ միմյանց սիրում ենք. Որքան անհամբեր եմ քեզ տեսնելու համար. Ես չեմ գա քեզ տնից վերցնելու, քանի որ դու այդ չես ցանկանում. Թեև ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում բոլոր այդ զգուշությունները. Բայց դու ավելի խելացի ես. Դու անտարակույս հիմք ունես. Մի խոսք ևս. Այլևս երբեք փողի մասին մի խոսիր. Ես ատում եմ փողը, թե բառը, թե իրը. Հարուստ չեմ, բայց միշտ այնքան հարուստ կլինեմ, որպեսի կարողանամ հյուրասիրել իմ բարեկամին. Եվ իմ միակ հաճույքն է նրան տալ այն բոլորը, ինչ ես ունեմ. Միթե դու էլ նույնպես չես վարվի. Եվ եթե ես կարիք ունենամ, դու միթե քո հարստությունն ամբողջապես չես տա ինձ. Բայց այդ չի լինի երբեք. Ես ամուր բռունցքներ ունեմ, ամուր գլուխ, և կկարողանամ մշտապես վաստակել իմ հացը. Մինչև կիրակի, աստված իմ, մի ամբողջ շաբաթ քեզ չտեսնել, իսկ երկու օր առաջ ես քեզ չէի ճանաչում. Ինչպես կարող էի այդպես երկար ապրել առանց քեզ? Չափ տվողը փորձեց մրթմրթալ, բայց այդ բանում անհոգ եղիր, ինչպես ես եմ. Մեզ ինչ ուրիշները. Ես արհամարանքով եմ վերաբերում այդ ամենին, ինչ նրանք մտածում են, կամ պիտի մտածեն իմ մասին. Միայն դու ինձ համար նշանակություն ունես. Սիրիր ինձ, հոգիս, սիրիր ինձ, ինչպես ես եմ սիրում քեզ. Ես չեմ կարողանում ասել, թե քեզ որքան եմ սիրում. Ես քոնն եմ, քոնը, քոնը, եղունգից մինչև մազերիս ծայրը, հավիտյան քոնը, Քրիստոֆ. Շաբաթվա մնացած օրերի ընթացքում Քրիստոֆն անհամբերությունից իրեն ուտում էր. Նա թեքվում էր իր ճանապարից, երկար շրջադարձեր էր կատարում Օտտոյի տան կողմերը թափառելու համար. Ոչ թե նրա համար, որ մտածում էր նրան տեսնել, այլ նրա տան տեսքը բավական էր, որ նա գունատվեր և հուզմունքից կարմրեր. Նա չհամբերեց, և հինգշաբթի օրը մի երկրորդ, առաջինից ավելի սիրաբորբոք նամակ ուղարկեց. Օտտոն պատասխանեց առավել զգացմունքով. Վերջապես եկավ կիրակին, և Օտտոն ճշտապահ գտնվեց ժամադրությանը. Սակայն Քրիստոֆը մոտ մի ժամ անհամբերությունից իրեն ուտում էր, սպասելով նրան զբոսարանում. Սկսում էր տանջվել այն մտքից, որ կարող է նրան չտեսնել. Վախենում էր, չլինի թե Օտտոն հիվանդ է, որովհետև ոչ մի րոպե չէր ենթադրում, որ նա իր խոսքը դրժի. Քրիստոֆը ցածր ձայնով կրկնում էր. «Աստված իմ, արա ինպես, որ նա գա»։ Եվ փոքրիկ ձեռնափայտով հարվածում էր ծառուղու խճաքարերին. Նա ասում էր, եթե երեք անգամ հարվածը վրիպի, Օտտոն չի գա. Իսկ եթե ճիշտ կպցնի, Օտտոն իսկույն կերևա. Եվ հակառակ իր ուշադրությանը և գործի հեշտությանը, նա երեք անգամ վրիպեց իր նպատակից, երբ նշմարեց, որ Օտտոն մոտենում է իր հանդարտ և ծանր քայլվածքով, որովհետև Օտտոն միշտ զուսպ էր մնում, մինչև իսկ եթե դրանից ավելի հուզված լիներ. Քրիստոֆը վազեց դեպի նա, և չորացած կոկորդով նրան «բարի օր» ասաց. Օտտոն պատասխանեց «բարի օր», և նրանք այլևս ոչինչ չգտան իրար ասելու, քան այն, որ եղանակը շատ գեղեցիկ է, և որ ժամը 10-ից 5 կամ 6 րոպե անց է, եթե ոչ 10-ից 10 րոպե, որովհետև դղյակի ժամացույցը շարունակ ետ էր մնում. Նրանք գնացին կայարան, նստեցին գնացք և մեկնեցին մի մոտիկ կայարան, որն էքսկուրսիայի նպատակակետն էր. Ճանապարհին նրանք չկարողացան 10 բառ արտասանել. Փորձեցին այդ լրացնել պերճախոս նայվածքներով. այդ նույնպես չհաջողվեց։ Նրանք իզուր էին ցանկանում իրար ասել, թե ինչպիսի բարեկամներ են։ Նրանց աչքերը ոչինչ չէին ասում։ Նրանք կոմեդիա էին խաղում։ Քրիստոֆն այդ բանը նկատեց նվաստացումով։ Չէր հասկանում, թե ինչու իրեն չի հաջողվում արտահայտել կամ նույնիսկ զգալ այն բոլորը, ինչով լցված էր սիրտը մի ժամ առաջ։ Օտոն, որ պակաս անկեղծ էր և ավելի մեծ հավակնություններ ուներ իր նկատմամբ, իրեն պարզորոշ հաշիվ չէր տալիս գուցե, թե ինչին վերագրել այդ անհաջողությունը, բայց մի տեսակ հիասթափություն էր զգում։ Իրողությունն այն էր, որ երկու երեխաները, այդ մի շաբաթում, որ իրար չէին պատահել, իրենց զգացմունքները բարձրացրել էին այնպիսի դիապազոնի, որ իրականության մեջ անհնար էր այնտեղ պահել, և իրար հանդիպելիս նրանց առաջին տպավորությունը հիասթափությունը պետք է լիներ։ Հարկավոր էր, որ նրանք իջնեին այդ դիապազոնից, բայց չէին կարող այդ անել։ Նրանք ամբողջ օրը դեգերեցին դաշտերում, բայց նրանց չհաջողվեց թոթափել իրենց վրա ծանրացող մռայլ բռնադատությունը։ Տոնական օր էր, պանդոկները և անտառները լեցուն էին զբոսնողների բազմությամբ, մանր բուրժուաների ընտանիքներ, որոնք աղմկում էին և ուտում բոլոր անկյուններում։ Դա ավելի էր մթագնում նրանց տրամադրությունը։ Նրանք այդ տաղտկալի մարդկանց էին վերագրում վերջին զբոսանքի ինքնամոռացումը նորից գտնելու անհնարինությունը։ Բայց և այնպես խոսում էին, թեև շատ էին դժվարանում խոսակցության նյութ գտնել։ Վախենում էին նկատել, որ ոչինչ չունեն ասելու։ Օտոն ցուցահանում էր դպրոցական իր գիտությունը։ Քրիստոֆը երաժշտական ստեղծագործությունների և ջութակի նվագի վերաբերյալ տեխնիկական բացատրությունների մեջ էր մտնում։ Նրանք իրար ձանձրացնում էին։ Նրանք իրենք ևս ձանձրանում էին իրենց խոսածից և շարունակ խոսում էին, վախենալով կանգ առնել, որովհետև այն ժամանակ կբացվեին նրանց սառեցտող լռության անդունդները։ Օտոն ուզում էր լաց լինել, և քիչ մնաց Քրիստոֆը նրան թողներ այնտեղ և փախչեր, այնպիսի ամոթ և ձանձրույթ էր զգում։ Գնացքը նստելուց միայն մի ժամ առաջ նրանք աշխուժացան։ Անտառի խորքում մի շուն էր հաչում։ Նա իր համար որս էր անում։ Քրիստոֆն առաջարկեց պահվել մի տեղ, տեսնելու համար շան հետապնդած կենդանուն։ Նրանք վազեցին թավուտների միջով։ Շունը հեռանում և նորից մոտենում էր։ Նրանք աջ կողմն էին գնում, դառնում ձախ, առաջանում, վերադառնում։ Հաչոցն ավելի ուժեղ էր դառնում։ Շունն իր որսին հետապնդելով անհամբերությունից վայրագորեն ոռնում էր։ Նա մոտեցավ տղաներին։ Քրիստոֆը և Օտոն պառկած չոր խոտերի մեջ մի առահետում սպասում էին շունչները պահած։ Հաչոցը լռեց։ Շունը կորցրել էր հետքը։ Մի անգամ էլ հեռվում լսեցին նրա կաղկանձը, ապա լռությունն իջավ անտառի վրա։ Ոչ մի աղմուկ, միայն անդադար անտառը կրծող և ոչնչացնող միլիոնավոր խորհրդավոր արարածների, միջատների և որդերի խշխշոցները լսվում, մահվան համաչափ հևքը, որ երբեք կանգ չի առնում։ Տղաները լսում էին չհամարձակվելով շարժվել։ Հենց այն պահին, երբ նրանք վհատված վեր էին կենում, ասելով, որ «Վերջացավ, շունն էլ չի վերադառնա», մի փոքրիկ նապաստակ դուրս թռավ թփուտներից։ Նա ուղիղ նրանց էր գալիս։ Նրանք նապաստակին միաժամանակ տեսան և ուրախությունից ճչացին։ Նապաստակը տեղում ոստնեց և ցատկեց մի կողմը։ Նրանք տեսան, թե ինչպես նա գլուխկոնծի մխրճվեց թավուտի մեջ։ Ճմրթված տերևների խշխշոցը անեացավ, ինչպես նավահետքը ջրի մակերեսին։ Թեպետ նրանք ափսոսացին, որ ճչացել են, բայց այդ արկածը նրանց զվարթություն պատճառեց։ Նրանք ծիծաղելուց գալարվում էին, հիշելով նապաստակի սարսափահար ոստյունը, և Քրիստոֆը ծիծաղելի կերպով նրա նման ցատկեց։ Օտոն էլ նույնն արեց։ Ապա նրանք սկսեցին իրար ետևից վազել։ Օտոն նապաստակ էր, իսկ Քրիստոֆը շունը։ Նրանք վազում էին անտառներով, անցնելով ցանկապատերից, ցատկելով փոսերի վրայով։ Մի գյուղացի զայրացած բղավեց նրանց վրա, որովհետև նրանք մտել էին հաճարի արտը։ Նրանք չկանգնեցին, Քրիստոֆն այնպիսի կատարելությամբ էր նմանեցնում շան կերկերուն հաչոցը, որ Օտոն լաց լինելու չափ ծիծաղում էր. Ի վերջո, նրանք սկսեցին խենթի նման բղավելով թավալվել զառի վայրից. Երբ նրանք չկարողացան այլևս ոչ մի ձայն հանել, նստեցին և իրար նայեցին խնդուն աչքերով. Նրանք այժմ միանգամայն երջանիկ էին և իրենցից գող. Նրանք չէին փորձում այլևս խաղալ հոմերդյան բարեկամների դեր. այն էին, ինչ կային, երկու երեխաներ. Նրանք թևանցուկ վերադարձան երգելով անմիտ երգեր. Բայց և այնպես, հենց որ մտան քաղաք, նրանք լավ համարեցին վերստանձնել իրենց դերերը և անտառի վերջին ծառի վրա միահյուսված տառերով փորագրեցին իրենց անվանց սկզբնատառերը. Սակայն լավ տրամադրությունը հաղթեց նրանց սենտիմենտալությանը. Վերադարձին գնացքի մեջ. ամեն անգամ պայթում էր նրանց ծիծաղը, երբ իրար էին նայում. Նրանք բաժանվեցին իրարից, համոզվելով, որ անցկացրել են վիթխարիորեն սքանչելի կոլոսալ end second մի օր, և այդ համոզմունքն ամրապնդվեց, հենց որ մենակ մնացին։